Suntem la al treilea punct mare al cărții, împotrivirea față de dușman, capitolul 2, am spus de la 12 la 27. Și data trecută ne-am uitat la primul punct, aprecierea creșterii spirituale, versetele 12 și 14. Ce face Ioan? Despre ce vorbește în aceste versete 12-14? Despre ce vorbește? Cum? Da, în general în carte sunt mai multe, da, dar aici specific în versetele astea despre ce vorbește? Cum? Ziceți. Creștere, da, aprecierea creșterii spirituale a cui? A celor cărora li se adresează, da? Ca să crești, ce trebuie să fi întâmplat întâi? Să te fi născut, nu? Că nu poți să ajungi să crești dacă nu ești născut, da? Așadar, versetele astea 12 la 14, despre ce vorbesc? Despre, și ce ne spun el? Că Ioan li se adresează audienței sale și cititorilor săi ca unor oameni mântuiți, da? Și el vorbește despre lucrurile care se întâmplă în viața celui mântuit. Recunoaște ce? Că există ce? Diferite ce? Etape de creștere, nu? Avem copii, avem părinți, avem tineri, din punct de vedere spiritual, fiecare, pentru fiecare există diferite etape, nu? Copiii la început ce apreciază? Apreciază faptul că le sunt iertate păcatele, apoi încep să aprecieze o părtășie mai adâncă cu tatăl pe care ajung să îl cunoască, da? În cazul părinților avem, nu? La părinți este cunoașterea tatălui care demonstrează maturitate, iar în cazul tinerilor avem tineri care sunt caracterizați prin ce? Prin putere, prin capacitatea de a lupta, da? Biruință față de păcat, dar și după biruință nu de lăsare, ci continuare în adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea trebuie să caracterizeze viața creștinului și sunt lucruri care trebuie să le urmărim în viața noastră de creștini. Dar ce este important de observat? Că Ioan se adresează celor mântuiți și epistola asta prezintă ce? Nu teste ale, cum am spus, teste ale mântuirii, ci teste ale părtășiei. Pentru că dacă interpretăm epistola și sunt oameni care așa interpretează, așa predică din epistola asta, de fapt, dacă stau să mă gândesc, prea mult și prea multe lucruri le interpretăm strict sau ca și cum Biblia ar vorbi numai despre mântuire. Și apoi despre restul vieții și trăirii și sfințirii și procesului de sfințire și de maturizare și de creștere, parcă n-ar mai spune numai despre mântuire. Nu! Epistola asta nu este test al mântuirii și alte pasaje, dar dacă le interpretăm în cheia testului mântuirii, cine poate ști că este mântuit din moment ce... Ce face Ioan? Leagă și rămânerea, leagă și... De ce? De împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, nu? Cine are dragoste? Cine rămâne dacă împliniți poruncile lui Dumnezeu? Da, oare le-am împlinit pe toate? Oare le-am împlinit bine? Oare câte din ele trebuie să ratez, să împlinesc ca să îmi pierd sau ca să, de fapt, să cred că nu mai sunt, că de fapt nu sunt mântuit. Deci dacă luăm în cheia test al mântuirii, nimeni nu poate ști dacă este mântuit sau nu. Dar, în mod evident, epistola asta vorbește despre părtășie, da? Și sunt teste ale părtășiei cu Dumnezeu. Și în lupta asta față de dușmani, primul lucru care le spune cititorilor și pe care le apreciază și este ce? Voi aveți competențele necesare, da, ca să puteți face față și dușmanilor și pericolelor care în mod evident există în viața creștinului. Și sunt două pericole pe care le găsim de la 15 la 27, practic 15-17 este lumea, iar de la 18 la 27 sunt anticriștii. Lumea și anticriștii. Ca tot așa ca recapitulare, am spus, sunt 7 contraste în carte. Aici ne aflăm la al doilea. Primul care a fost? Contraste. În lumină și întuneric. Nu umblați în întuneric, umblați în lumină. Dumnezeu este lumină, da? Acela a fost primul contrast. Acum suntem la al doilea contrast, da? Între cine? Dumnezeu și lume. Da? Dumnezeu și lume. Ce ne-a spus până acum Ioan? Versetul 5. Versetul 5. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Da? Prin aceasta știm că suntem în el. Da? Ce le spune cititorilor, da? Iubiți-l pe Dumnezeu, da? Și iubiți-vă aproapele, de la 9 la 11. Da? Versetul 10, cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Așadar, până acum Ioan le-a spus în sens pozitiv ce trebuie să facă, da? Iubiți-l pe Dumnezeu și dovediți că dragostea lui Dumnezeu este în voi, cum? Ascultând de poruncile lui și apoi iubiți-vă aproapele, da? Dar acum, în sens negativ, ni se spune să nu iubim altceva, ce trebuie să nu iubim, da? Și am ajuns, suntem la versetele 15, 16 și 17. Și versetul 15 spune, nu iubiți lumea, da? Nici lucrurile din lume. Dacă cineva iubește lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Care este prima poruncă? Nu iubiți lumea. Versetele astea 15, 16 și 17 conțin și ele așa niște contraste, da? Putem spune că este dragostea lumii, dragostea Tatălui. Da? Zice, hai să citim din nou. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Avem aici o poruncă negativă care poate însemna încetați să faceți ceva sau pe de altă parte poate putem să o înțelegem și ca să nu aveți obiceiul de a face lucrul acesta, da? Lumea. Sunt trei moduri în care cuvântul lume este folosit în Scriptură. Tot așa ne amintim, recapitulăm, da? care lumea, în ce sens poate fi înțeleasă în Scriptură și este folosit cuvântul lume. Că în Fapte 17 cu 24 spune Dumnezeu a creat lumea și toate lucrurile din ea. Da? Lumea și toate lucrurile din ea. În ce sens e folosit aici cuvântul lume? Lumea în sensul creației, da? A pământului și a întregii creații pe care Dumnezeu a făcut-o, da? Apoi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu pentru el, în ce sens este folosit acolo lumea? Oamenii, omenirea, da? Deci, este un al doilea sens în care este folosit lumea și un al treilea sens în care găsim aici, da? Care este acel sens? Să nu iubiți lumea și lucrurile din lume. Da? Ce în sens? Influența. Da. Exact. Este sistemul lumii. Sistemul lumii. Exact. Tot ceea ce... Și cum este sistemul ăsta lumii? Cum este? Care este? În primul rând, are și el un proiectant. Are un proiectant. Cine l-a proiectat? Satan. Deci nu a apărut așa din senin, după cum nimic, da? Are și el un proiectant sistemul ăsta al lumii, da? Cum este el? Este împotriva lui Dumnezeu. Scopul lui, scopul proiectului de la începutul lui, care este? Să-i depărteze pe oameni, să-i atragă pe oameni cât mai departe de Dumnezeu, da? Să-i amăgească. Și cum, ce caracteristică are? Cum este el? Seducător. Seducător. Apelează la tot ceea ce, la tot ceea ce ne place, da? Este seducător. Și el cere, pretinde anumite lucruri, pretinde afecțiunea noastră, nu? Pretinde loialitatea noastră, pretinde participarea noastră în acel sistem, nu? Asta este sistemul lumii. Și poate să fie, să nu implice neapărat lucruri care sunt în mod evident păcătoase, nu? Poate să implice și lucruri care sunt neutre din punct de vedere moral sau de orice fel. Dar dacă efectul este acesta, da, înseamnă că ele fac parte din acest sistem. Și zice apoi că, deci avem porunca, versetul 15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, da? Din nou avem aici, ce ne spune acest, dacă iubește cineva? Că sunt creștini, nu? Am stabilit că e vorba de creștini, aici li se adresează. Sunt creștini care iubesc lumea, nu? Sunt creștini care iubesc lumea. Există această posibilitate. Suntem fiecare dintre noi în acest pericol. Poate chiar acum avem în viața noastră lucruri pe care le iubim și care au acest efect asupra noastră de a ne îndepărta de Dumnezeu și de voia sa. Zice, dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dragostea Tatălui nu este în el. Mai am avut și în versetul 5, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Aici zice, dragostea Tatălui, a lui Dumnezeu, nu este în el. Ce înseamnă dragostea Tatălui? Despre ce este vorba aici? Ca și în versetul 5, de fapt. Despre ce este vorba? Despre iubirea cu care Dumnezeu ne iubește pe noi, dragostea Tatălui. Da? Așa. Deci avem aici un genitiv a cui? A Tatălui, da? Care poate și Tatăl, întrebarea aia ce este? Tatăl este subiectul, adică este vorba că Tatăl este cel care iubește, sau este obiectul, cel pe care îl iubești, da? Și aici genitivul acesta se face referire la obiectul dragostei, da? Când vorbim despre dragostea Tatălui, da? Deci, zice, dacă iubești lumea, zice, dragostea pe care o ai față de Dumnezeu, nu este în tine. Imediat ne vedem și la ce înseamnă asta, dar asta trebuie să reținem. La fel cum și în versetul 5, în care zice că dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită, da? Dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită dacă ne referim la dragostea cu care Dumnezeu ne iubește pe noi. Din nou, și în versetul 5 este vorba despre dragostea pe care noi o arătăm sau o demonstrăm față de Dumnezeu. Aceea este în procesul desăvârșirii. Da? Deci, lucrul ăsta trebuie să ne fie clar. Apoi, zice, dragostea Tatălui nu este în el. Am mai întâlnit expresia asta. Adevărul nu este, dacă zici așa și faci așa, adevărul nu este în el. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ca și acolo și aici. Că dragostea Tatălui nu este în el. Că adevărul nu este în el. Ce înseamnă? Exact. Adevărul nu este cel care controlează viața ta. Da? Nu este elementul care îți călăuzește viața. Exact. Nu, cum și am mers un pic mai departe și am zis despre fiți plin de duh, nu de vin. Și e aceeași idee, da? Când zici că vinul este în tine sau duhul, cine te controlează? Nu duhul sau vinul? La fel și aici, adevărul te controlează. Dragostea Tatălui este cea care îți călăuzește viața, este factorul, este elementul care este motorul vieții tale. Zice, dacă iubești lumea și lucrurile din lume, nu ești călăuzit, nu ești, viața ta nu este condusă de dragostea lui, dragostea ta față de Dumnezeu, da? Asta spune aici. Și ajungem la versetul 16. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lodoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Avem un alt contrast aici, al doilea în versetul 16. Care este contrastul? Între ce și ce? Cum? Nu, deci prima parte zice că tot ce este în lume și enumeră trei lucruri, aici nu avem niciun contrast, este o enumerare. Contrastul vine după. Între ce? De la Tatăl sau din lume? Da? Deci, avem din lume, ca să punem, da? Sau de la Tatăl. Ăsta este al doilea contrast, cel din versetul 16. Din lume față de la Tatăl. Și avem o Trinitate Sfântă, nu? Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt. Avem și o Trinitate Satanică, nu? Care este? Am văzut-o și când am studiat Apocalipsa, am vorbit despre ea mult. Care este? Satan, Antichrist și prorocul mincinos, da? Dar aici avem încă o altă trinitate, da? Eu am zis o trinitate lumească, o trinitate a lumii. Unii comentatori o numesc o trinitate infernală, în sensul că vine din infern, da? De unde este Satan, nu? O trinitate infernală sau o trinitate lumească. Care este, din ce este formată această trinitate? Facem aici așa. Da? 1, 2, 3. Care, din ce e formată această trinitate? Pofta firii sau pofta cărnii, da? A doua, pofta ochilor. Și a treia, lăudăroșia vieții, da? Trinitatea lumească. Și haideți un pic să vedem niște caracteristici ale acestei trinități. Unde o întâlnim? O întâlnim chiar în Geneza, nu? La căderea omului. Dar, dincolo de asta, pofta cărnii, la ce se referă? Pofta cărnii. Orice lucru pe care vrei să-l faci, a face, da? Și care este împotriva voii lui Dumnezeu, da? Ține de a face, da? Pofta ochilor, haideți să mergem atunci pe un verb, da? Dacă pofta cărnii se referă la lucruri pe care vrei să le faci și care sunt împotriva voii lui Dumnezeu, pofta ochilor, la ce oare se referă? La ce verb am pune acolo? Cum? Bun, a vedea, da, dar a vedea și ce dacă a vedea? Că mai e un cuvânt, a vrea, da, a dori, da, să, și dorești să ce? Să ai. Da? Să ai, a avea, a avea este practic verbul aici, a avea. Pofta ochilor se referă la a avea, da? Și lăudăroșia vieții, ce verb ar fi? A fi, a fi. Deci a avea ceva ce Dumnezeu este împotriva voii lui Dumnezeu pentru viața ta, sau a fi ceva ce este împotriva lui Dumnezeu pentru viața ta. A face, da, după cum îi zice și pofta cărnii, are de a face cu ce? Cu cel mai mult cu trupul nostru, nu? Cu trupul. A avea are de a face cu ce? Mai mult. Cu mintea, intelectul nostru, putem spune cu sufletul nostru, dacă e să vorbim într-un concept trihotomic, nu? Cu sufletul. A fi are de a face cu ce? Cu Duhul. Cu Duhul. Cu Duhul nostru. A face. Ideea de a împlini și mai ales e vorba de plăcere și de a face. De ce faci lucrurile? Ca să obții într-un fel sau altul o anumită plăcere, o anumită satisfacție proprie, da? Cuvântul care caracterizează a face și această plăcere, ideea de plăcere, cine poate să-mi spună cum se numește acel termen? Dorința de a-ți împlini plăcerile și poftele și așa. Hedonism. 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 A avea. Asta e mai simplu. Nu? Dorința asta de a acumula lucruri, de a cumpăra și a cumpăra și a-ți umple casa cu tot felul de lucruri și de haine, unii pantofi, alții poșete, alții, hai că am zis numai de doamne, zice, jucării, diferite jucării, așa, pentru bărbați, nu? Nu? A avea. Materialism, da? Materialism. Și al treilea este ce a fi, de ce vrei să fii, să a fi, a te identifica, avea o anumită poziție, nu? De ce faci lucrul ăsta? Ca să controlezi, ca să manifesti putere, să manifesti o anumită autoritate, nu? Cu ce are legătură? Cu egoismul. Egoismul, da? Problema, hai să mai facem, avem loc. Lucrurile acestea, ce origine au, primul, pentru în cazul trupului? Sunt sursă internă, da? Internă. Ispita, mai ales internă. Cu a avea este externă, lucruri, obiecte, posesiuni, da? Extern, lucruri, da? Obiecte. Și a fi, e vorba de putere, posesiuni, este vorba de lucrurile prin care te identifici. Da? Punem aici eventual putere. Ce te definește? Prin ce te definești? Prin mașina pe care o ai? Prin că o fi mașină, că o fi bicicletă? Definește lucrul ăsta? Nu? Nu te definește. N-ar trebui să te definească lucrul ăsta, nu? Lucrurile nu sunt cele care te definesc. Dacă ele ajung să te definească, atunci este vorba de lăudăroșia vieții. Da? Asta este trinitatea lumească. Da? Și ne spune mai departe că nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Acum, iarăși ne putem... Ce înseamnă acest de la Tatăl împotriva cu din lume? Deja am stabilit că... Adică, întrebarea e, se referă la origine? Asta. Că așa putem înțelege când e vorba de la Tatăl sau din lume. În limba originală acolo e tot așa un genitiv. Este vorba de origine? Dar nu prea are sens că zice că deja ni s-a spus că toate astea, nu, sunt ale lumii și apoi zice că sunt din lume. Ideea nu este de origine, ci de natură. Sunt din lume în sensul că sunt în natura lor sunt lumești. Au o natură lumească, nu au natura lui Dumnezeu. Pofta ochilor, pofta firii, lăudăroșia vieții, în natura lor nu sunt de aceeași natură cu Dumnezeu. Da? au natura lumii. Bun. Versetul 17. Și ajungem la al treilea contrast. Haideți să-l vedem și pe asta. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. A care e al treilea contrast? Trece și rămâne. Da? Ce ni se spune de lume și de Trinitatea ei? Că sunt efemere, trec altceva. În cazul unor oameni nu trec toată viața lor, nu? Că toată viața și-o petrec iubind într-un fel sau altul lumea mai mult sau mai puțin. Deci ține toată viața, dar totuși zice că trece. Ce înseamnă lucrul ăsta? Nu au nicio valoare veșnică. Nu au nicio valoare care să transceadă ce? Mormântul. Finalul. Da. Exact. Când vine focul, lemnul, fânul, trestia, trec. Trec, nu? În sensul acest, deci, pe lângă fapt că nu au nicio valoare, nu au nicio valoare care să treacă dincolo de mormânt, da? Zice, dar cine rămâne, iarăși, despre ce este vorba, sau cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. La ce se referă? Că nu-și pierde mântuirea din nou. Despre ce este vorba? Despre rămânere în ce? În părtășia cu Dumnezeu și cine rămâne într-o relație strânsă cu Dumnezeu face lucruri, nu? Care ce? Sunt o investiție pentru veșnicie și rămân în veac. Gândiți-vă la Avram, da? A fost prietenul lui Dumnezeu și a rămas cunoscut așa și va rămâne cunoscut așa cât timp? În veac. Și este cunoscut așa de toate cele trei mari religii monoteiste ale lumii. Care sunt alea? Creștinism, iudaism și islamul, nu? Toate îl cunosc așa pe Avram. Și de unde a început? De când a îi cunoscut așa? De când a trăit pe acest pământ? Ce ne spune acest verset? Că cine rămâne lângă Dumnezeu, împărtășie cu Dumnezeu, experimentează aceste lucruri și această rămânere, nu numai în viitor, ci începând de aici, da? Este un lucru care rămâne și merge în continuare. Nu e ușor, nu e așa, să te împotrivești acestui sistem bine pus la punct al lui Satan, acestui sistem al lumii cu toate ispitele care vin. Însă Ioan ce face? Ne dă patru lucruri pe care trebuie să ni le amintim. Și asta ca recapitulare și încheiere a studiului de astăzi în ce privește primul pericol, da? Care este lumea. Cele patru lucruri, primul îl găsim, de fapt și primul și ultimul, dar îl găsim în versetul 15. Iubirea lumii ce demonstrează? Lipsa iubirii față de Dumnezeu. Da? Iubirea lumii demonstrează lipsa iubirii față de Dumnezeu. Asta este primul lucru pe care orice creștin trebuie să îl înțeleagă. Da? Al doilea lucru, avem în versetul 17, e legat de consecințe. Da? Consecințele iubirii lumii pentru creștini nu sunt ceea ce Dumnezeu dorește pentru viața lui. Iubirea lumii are consecințe, da? Dar nu sunt ceea ce Dumnezeu dorește pentru viața omului. Apoi, al treilea lucru, iubirea lumii și tot ce ține de lume au o durată scurtă, sunt efemere, da? Sunt efemere. Iar al patrulea lucru, tot în versetul 15, ce împiedică iubirea lumii? Ce împiedică? Părtășia cu Dumnezeu. Iubirea lumii este cea care afectează grav părtășia cu Dumnezeu. Și dacă, da, exact. Și dacă stăm și ne gândim și ne analizăm viața și ne gândim, Doamne, părtășia mea cu Tine și cunoașterea mea pentru Tine nu este ceea ce ar trebui, da? Dacă ajungem la concluzia asta, n-ar trebui să zicem, dar doare de ce, Doamne? Oare de ce? Unde trebuie să ne uităm? La cum stăm cu lucrurile din lume, cu pofta ochilor, pofta firii, lăudăroșia vieții, care sunt lucrurile care le urmărim, care sunt lucrurile care ne identifică, prin ce ne identificăm, da? Dacă, știți, poți să nu ai și să ai probleme cu lăudăroșia vieții. Nu trebuie să fii bogat ca să ai probleme cu lăudăroșia vieții. Și săracul care nu are, dar se uită și ar vrea să aibă și e supărat pe Dumnezeu că de ce el nu are, că vecinul are, și ăla are aceeași problemă cu lăudăroșia vieții. Nu numai ăla care are și se laudă cu ce are și se identifică prin ce are, ci și ăla care nu are și și-ar dori să aibă, și pentru că el crede că dacă ar avea, ar fi altfel. Da? Deci, oricine poate să aibă probleme cu lăudăroșia vieții, da? De fapt, gândiți-vă ce avea Eva, nu? Nu era, nu știu ce, proprietară sau așa, nu avea, nu? Dar ce a vrut ea? Și ei, nu numai ea, să fie, apropo de a fi, să fie ca ce nu trebuia, să fie ca Dumnezeu, da? A văzut că este bun de mâncat, bun de plăcut la privire, pofta ochilor, bun de mâncat, nu, satisfacerea simțurilor, și să fie ca și de dorit, nu, să fie și să îți deschidă ochii. Același lucru, nu trebuie să ai nu știu ce. Dar, ăsta e domeniul în care trebuie să privim. Care sunt lucrurile prin care ne identificăm, în care investim, da? Și Ioan ne avertizează, și cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează, așa că nu putem spune că suntem în necunoaștere. Așa. Haideți să mulțumim Domnului. Practic, de data viitoare ne vom uita la al doilea pericol, care sunt anticriștii. Și, dar nu trebuie să uităm ce ne spune și versetul 18, că are legătură și cu ideea asta de lume și de pericolele lumii. Zice, copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Este ceasul cel de pe urmă. Trăim în ceasul cel de pe urmă. Haideți să trăim așa cum ar trebui și să-L iubim pe Dumnezeu așa cum ar trebui.